tabat placid kuva vin loatin nivovau. Niva patamni fangina ni ropsia tamni adina kibontani tu Madagascar manuana na diamatura dina shul turista uminista maru iruska jlulu virtum chuizri umalona fanidena kamanoje faraivni manaratiazi. Anarnam ni kumba injana rulema ka famlien bar suk chumparit Madagascar nu isa vain duandara ministrum famlien si fiopina vavau la nitson atiti. Tanga vavam tundan chimparit na coronavirus misa yepata nu ita sa fitilina dimanzat mayer na tomali fita biepun lo marar manaraka pitabuna anatom pasaruta na nani forma grave. Yani velani ni ona tamni flu afgan na tewalu famit kardeni lepe an taliban viam ni tamazut islamista akani anas. Kani avutwat nesakani mumba pametana kubine mata bobowani Afghanistan. Andi Robel and technician namerakam tikia James Daniela Maluna micro anasano anarakani bavetom ni radio Don Bosco. Nanyo nyevu nteni amfita mbia mpulektara awatana rivulenu vua tamumba mfanindena na ndematura ndena sulbrisa uministu nere na kibontani andwani iropsia tamnere na kibontani manera na lafalnusi. Magata kani famtsarana ni fararatsina asini atu zaya toa mti ministra nutendena tamfumba aradalana itizreu. Misi mati iromati aruvirtu mtuma lona jefanindena zai kankiaru kwa mfumbareta mba nisuranazi awanatu nguvernemat. Nilaza nefa iropsia tamumba nere na kibontani letu fafa kaitunda vaula na siapandusu ni siapiarina mnerine kibontani ande matura ande na sulbrisa nuama fisini zirota mnifanambarana fama ayar mafini andai kitana petaka tamni iti minister vwavwa iti ande matuisa ni randian menza na ari Paul Fissa si Tomak Xavier
araka ni ireni tata zai nataon filopirenena si ni prime minister zai nanumeni mumba mumba azireo aloha ko ngamba dia zareo no nalala aloha mombamomba nolona io no ny tenako fa monsieur Brice dia azo antoka sy azo lazaina raha ara fiarahamonina ary matoana nendry azy efa nanao fanadiadina ny momba azy ary manam-pahaizana koa izany atao hoe premier ministre zany indrindra moa fa ny filoham-pirenena izay nanome ary nanapa-kevitra ary resy lahatra amin'izay tolo-kevitra zay nanadihadiany azy dia resy lahatra koa ny tenanay fa mety ataoko angamba fa ny finany fampandrosoana ny andriamatao président fina fampandrosoana nataony premier ministre no nanendre anazy ary avela aloha izy hiasa dia ho hita eo ndray koa izay ataony
manentana antsika mpisetra momba ny arena kibontany rehetra manerana ny lafivalon'ny nosy mba hijoro manoloana an'izao zavatra mitranga mahazo antsika amin'izao setra seampiariana misy antsika zao amin'ity setry ny arenaky ibony tany tia mba hijorotsika mba hindrayina tsika mba fahatsika mifampiresaka sy mitady vaaolana miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao zavatra mahazo antsika
izay ny tontolo ny arenaky ibony tany fa no ny asa tsara vita ministra teo aloha ary anarina amin'ny fomba aingana ireo lemaka fambolembary izay sopotra mivary eto Madagascar kosa no isa mivaindohandrara lehibe imasoany ministra fambolena sy ny fiompiana andriamatora Milson Arfidy eo amin'ny fandraisana ny fitantanana ity departementa tarihana ity misy ny paikady mazava anatanterahana izany hoiatrany ny ministra Milson Arfidy
amin'izany fafitantena ratsakafo zany raha tsika mahalala fa ny foto-tsakafo tsika malagasy dia nyvary anatin'izay ny vina napetraka ny filoham-pirenena dia ny atsatra n'ilay 100,000 hektara akoatran'izay efa misy zany amin'izao fotoana izao nefa miara-mahita koa fa betsaka ireo sompotra zay tsy dia tena mahavokatra araky ny ilana azy ka raha mivary manokana ohatra ny jereny tsitsy ny vary ihany ny sakafontsika misy foto-tsakafo hafa ihany koa fa ny vary moa zany tena bazy ny sakafontsika de ao zany ireo nouveaux aménagement araky ny tenenin'ny filoham-pirenena zay fa hiezaka koa tsika ny restaurena hoe amerina amilonina ny famokarana eo amin'ireo le sopotra miteny hafa de hoe restauration de la capacité de production des greniers averitsika iezahana misy maro ny asa atao amin'izany a fotodrafitrasa misy mila renina ny fampianarana ny olona ny tena manara-penitra ny fambolem-bary ary indrindra indrindra ny fampiasana ny materiel agricole fitaovana manara-penitra mba tsy hoe mivelivarotro mbola ankady atao eny amin'ny tany tsisisa.
Ankoatra ny vary, misy ihany koa ny ezaka atao amin'ireo sakafo hafa ary isataona dia izahana ny mametraka ny vokatra ao amin'ny banka alimentaire hoy ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatora Milson Arfidy.
Zany fampiakarana ny vokatra katsaka sy ny mangahazo zany ary tsy vita hoe fampiakarana andreo fa fanodinana azy. Vary mantsy efa fantatsika hoe rehefa vokatra izy dia mora tehirizina rehefa maina ny akotsy, fa ny mangahazo sy ny katsaka kosa dia avadika mba ho azo tehirizina. Izy vokatra amin'izao iny tsy azo tehirizina, tsy maharitra, fa efa hitantsika fa efa eto amintsika eto Madagasikara zao efa betsaka ny manao fécule de manioc, ny gary zany efa tena be dia be azo tehirizina roa taona raha manana zany olona tsy na misy ara ny ahitany tamoka dia efa mba azo sika ny metraka ny efa eninareo koa ny izy fotoana efa niteny ny filoham-pirenena mikasika ny fametrahana ny banka alimentaire. Zany hoe karazana banka rehefa vokatsika maro ireo vary, katsaka, mangahazo sy efa voatahiry a vita maina tsara dia azo apetraka amin'ireo banka alimentaire zay ahoditsika isakisaky ny mahavokatra tonga ny ahitany dia efa misy eo.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy izay narahantsika teo izay fa ny mesehatra sy ampandray andraikitra ny vehivavy ny ministra mponina Soafilira Princia araka vina napetra ny atsangana mitetikasa vehivavy miafitsy atomboka eny anivon-tokantrano ny fanampiana ireo vehivavy ary afara amin'ny fanomezana vahana azy ireo isehatra eo amin'ny fandrarahana atsy adino akoatr'izay ny fiahinany zony zaza sy ny ady amin'ny herisetra samihafa nanome tokony ary asa kaiky amin'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera tantanany ihany koa raha matoa ministra ka anana solotena ao anatin'ny kabinetrany ireo mpiasa isatsokajiny avy. Ampahany tamin'ny lahateny voalohany nataony taorianina andraisa amin'ny toerana maha ministra mponina azy ny ministra Soafilira Princia.
Tonga eto izahay tsy tonga ampioho na anao fanangakotam-pahefana fa tonga ampanetretena tompo satria izahay dia mandalo amin'ity toerana ity ianareo no tompontrano ka ama ministera ny mponina ny sahana ny sosialim-bahoaka n'ity ministera ity dia tsomaizina ampotsy mijiro isika mpiara-miasa ato fa isitraka ny sosialim-piasa miasa hoentitsika manatanteraka an'izany dia voalohany ny mpiahina ny ara-tsosialy tsy maintsy ho mafisina sy atsaraina mitetika ho fitsinjarana ny tosika fameno sy vatsitsindro eo amin'ny fampiroboroboana ny vehivavy fametrahana tetika azy vehivavy miavitra ho an'ny vehivavy eny ambany vohitra mba hahafahan'izy ireo andray anjara ampampandosoana ny ara ekonomika eto amin'ny firenena. Mahakasika ny mponina, tsy maintsy ampitovintsika ny fiakarany arikarehan'ny firenena sy ny isan'ny mponina ka isy projet de loi arositsika eo anivona tenimiara-pirenena momba an'izay.
Naneo ny fahavononany anampy an'ity ministra vaovao ity ireo solombavam-bahoaka avy any Majanga laharam-pahamehana ho azo ireo moa ny fijerena vaaolana amin'ny sosialim-bahoaka ny solombavam-bahoaka ny Soalala Saida Zakaniana Mahafaly Joseph.
Ministra ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra izy io saingy miteny kosa zahay satria Majanga ny niviany izahay solombavam-bahoaka ny Majanga feno fankasitrahana zay ary zay rehetra tsy akanavaka dia mankasitraka ary anoana azy anometana anazy anatanterahany ny velorano ny filoham-pirenena ary mino zahay fa ho vitany zany andraikitra zany ary hitondra fanovana goavana sy fandrosoana goavana amin'ity ministera tisy. Ny andrasanay tsotra manakaiky vahoaka indrindra hanao ny sosialim-bahoaka zay mampikaikaiky vahoaka io dia midina ifotiny ka izay no anampianay azy ary zay mino fa ho vitany zay.
Ny fivarany antotanisa momba ny COVID-19 nahitana tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus misa efatra ny fitiliana misa 5 sy 5 natao Malitalata. Misa roa ny marary sitrana Soamatsara ary 70 kosa ireo marary manaraka fitsaboana anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Atsy nisy ny lavin'ny aretina araka ny tarehimarika navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka androany. Mijanona ho 4,500 zany ny isa maty ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'izao. Mirosy ny asa fampandrosoana ataon'ny faritry Iorombesy satria dia mitohy ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa isan'izany ny fanamboarana ny lalana Rarivato. Manomboka moa ankehitriny ny fanamboarana lalana Rarivato ao Tsaramandroso Iosy izay mirefy 20 sy 70 metatra, lalana mampitohy ny lalam-pirenena 7 asiany kolejy Masinda Chanel izy io. Ho afa-pahaseranana arak'izany ny mponina sy ny mpianatra izay mampiasa ity lalana ity rehefa vita izany asa izany. Milaza ny tombontsoa amin'izao fanamboaran-dalana izao ary ny ben'ny tanàna any Iosy Nambo Emilson.
Fanamboaran-dalana izao dia finansema avy amin'ny governora ko dia misaotra ny madame governera amin'ny fanatanterahana izao asa izao, ary misaotra indrindrindrindra koa ny andriamanitra filoham-pirenena Andrinirajoelina satria raha tsy izy dia tsy misy izao famantsiam-bola nomena ny governera ahafahana manao an'izao lalana mpandeha izao. Fa dia fandefandry koa ny tenanay satria hita fa dia mampandroso ary hampisy fivoarana any tontolo kominanyrenivohitra.
Mba hampaharitra ireo fotodrafitrasa izay atao dia niarana nentana ny isatokantranony governora sy mibentanàna amin'ny fandraisana andraikitra tandrifiny tsirairay avy ary tokony samy anamboatra ny lakandrano fivarianany rano maloto ny isatokantrano hoy izy ireo. Nilaza ny governora amin'ny faritry Iorombe nomenjanahary tafita sarenina fa tsy vita ny olotokana ny fampandrosoana fa tsy maintsy mifanometanana ny rehetra fanazavana.
Sika dia tsy maintsy mifanometanana ny ray ina ao anatin'izany fametrana fampandrosoana izany, na isatokantrano io na ny olom-boatendry io na olom-boafity io a dia miara-misalà ao anatin'izay. Ary isaorako manokana eto ny andriamatoa betenan'ny commune urbaine fa dia isaka ny manao zavatra ny governera eto amin'ny tanàna misy azy a dia miaraka eo foana izy, ary miaraka mitety an'ireo tokantrano ireo zahay a miteny manome sensibilisation an'ireo izay monina ao amin'ilay tokantrano tsirairay avy hoe izao ny tokony atao a, izao no manampiny anareo a mba hahafahana miaraka manomboka ny fampandrosoana eto a amin'itya tapitranany osety ity zany.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrikan'ny Osy fa voamaika manamafy ny tsy fandriampahalemana ny fisian'ny delestage na ny fahatapahan-jiro any amin'ny distrikan'ny Betroka. Efa oray volana mantsy no nitaraina mponina ny amin'izany fahavoazana izany ary fokontany miisa valo ny tena lasibatra ankehitriny. Tonga tany an-toerana ihany ny talia jeneraly ny orinasa Jirama ho ny solombavam-bahoaka amin'ny Betroka saingy tsy navahan'ny olana ka manao antsoavo Andriamatoa Nicolas Randrenasolo.
Ny fidingany de zay Jerman tany amin'ny fotony a tsy na mahaolana ny fidingany tany zay ka maneritrehitra hoe fidinany Betroka izy amin'ny mahaolana ka rehefa vomaika miteraka olana zany manao manatitra groupe izy a nefa sisy zavatra toka mpandeha azy. Maro le olona menimena amin'izao hoe sécurité amin'izao fotoana satria inona ny mahatonga ny sécurité amin'izao zany de noho ny sahirana zany ala sakafo ka raha ohatra ka mezina ny tanàna zany de vomaika mitombo zany ny halaboky sy ny halatra vakitrano atao mibisibiokana ny vaovao malakilaky zany olanay io zany. Ka antsoavina anay zany a ho any amin'ny ministrany angovo zany a de iza de zay ny Jirama mba izay ndraika zavatra satria ho amin'ny fokontany valo zany tena hitanao hoe mikaikaina misy fokontany tanao kompany ao Besavosy a fidana Soramorano ary Mahazoarivo mambativita asisidanana daholo zany a ary avy eo Manosoa ka ohatraohatra zay zany manao voatokanay hoe mazerevakaiky le tompoko ny fanaovanany jiro ao Betroka koa satria menimena le ho zany amin'izaka sy fandepalemana.
Akoatra ny aizy nateraky ny fahatapahan'ny jiro manamafiorina ny tsy fandriampahalemana ihany koa ny tsy fahampiny ny sakafo mponina any amin'ny distrika amin'ny Betroka noho ny kere. Tokony hijery vaaolana mahatra ho amin'ity distrika ity noho izany ny fitondram-panjakana ho iantrany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo ataony fanaovana toadrano ny fanomezana masomboly sy fitaovam-pamokarana. Mialoha ny fotoanany orana nefa dia tokony mba azo fanampiana vary aloha ireo mponina ho iantrany ity solombavam-bahoaka ity satria tsy nisitraka izany avy amin'ny faritra misy azy mihitsy ity distrika ity fanazavana.
Na de misy zany fanampiana manalatana zany amin'ny faritra nosy a tsy misitrakan' zany zany mponina ty amin'ny Betroka zany sahatratra hiteny foana zany zahay hoe taokilabo foana zany ny Betroka zany amin'ny fanampiana satria manana droit ho a ny mponina ato Betroka satria Betroka ny hoa malagasy prezida amin'izao fotoana zany ve sy ho anatao politika samyreny any fa ho any voaka malagasy ka maninona ny zany Betroka no atao kilabo salamazasany karanay antso avo alohan'izay fanampinany vahoaka malagasy resaka masomboly sy ny resaka fitaovana zay zany le tokony fasiana sakafo zany mponina amin'ny Betroka zany sy safidianina fa agnatin'ny valopolo komisasy nahazo satria efa misy kominina efatra
Zavamisi eneni vanfiaramuna fifalinsasani nitera kafa surena na wanyafa nitera kafituana fifa muvizana teni amfata mfita mbempulektara tawatana rivlen vuata miala ni parkina hiazwa ni vatubeni ditputa ni chufa na muzika ateni amni arabe ni kafalina mati yurofiana kavina ni karakara nalunana atsundara ichuni ni ulkafa na mtidnazi karivu nandi ateni amni arabe nandita niftona ilayel Sairana de Sairana, Europa Milfiara, Mandalu, Ioam Tiorana, Hanova Nisiroizan Tizan, Niptan Filaminana, Nuntenias Leo, Maikisaka, Inam Tiorana, Malalaka, Afati, Ipandalana Tuzan, Ratsani, Tsimfamiti, Nifituana, Nififamu Vizana. Ni vavoany amin'ny fatana ampafantatra ny asa miandiazy sy ny fampiarana serasera itondra amin'ny fiovapetsika tsaratsara kokoa hatrany eo anivon'ny fiarahamonina ny sifordy vovonana ivondrona sampandrapahatra samihafa ho majanga ny fikambanana sy mivondrana tsy miakina amin'ny fanjakana ny mpitondra fivavahana ihany koa mitatitra amin'ny vavoa Sergio Randrianasolo
Fanentanana ny olona hiarotena amin'ny aretina COVID-19, hiatrehana ny fandraisana ny olona eto Majanga amin'izao vanim-potoana ny filanjatra izao, mba hitandrina amin'ny mety hiparitahan'ny valana aretina COVID-19, fandraisan-dahatra ny olona hanao vaksiny fanefitra amin'izany aretina izany, ary ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izay mila fitandremana tokoa mba tsy hahazovana ity aretina ity. Ireo no anisan'ny asa miandry ny vovonana sy vordy fatoboeny ny enim-bolana manaraka ao anatin'ity taona ity. Fanazavana hoentin'ny solotena ny fatoboeny.
Ka izy io zany dia natokana bebe koa ho an'ny ankizy sy ny vehivavy zany ka mila tomombana zany ny fiainana ampianakaviana amin'ny alalan'nyreny sy ny zaza dia mivoatra arakarak'izay zany ny fiainana-fianakaviana fiarahamonina hatrany amin'ny fiainam-pirenena izy io misy plateforma ivondrona ny antokon'olona maro moa zany ka ao anatin'izany ny fatraboeny moa zany ny atemy governera no natokana hitarika an'izany plateforma zany de navory moa androany ireo plateforma mitambatra ao anatin'io hanatanteraka n'io fanovana to isan'ny mpiaramonina io na sifordy io
manodidina ny valo alina siray hetsy ny olona ezahana ahazo ny fanentanana atao amin'ity andeha ny faharoa ity fahitalavitra sy onjapeo sivy ambin'ny folo no ezahana iarahana miasa ahafahana manentana izany eto amin'ny fatroboeny ary tsy adino ny fiara-miasa amin'ny fokontany ny fiangonana ny sekoly ireo toerana maro samihafa ivezivezen'ny olona mba hampahomby ny fanentanana atao amin'ny hetsika rehetra kasisainy izany vovonana izany Sergio Randrianasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Nandefa telegrama ho an'ny vekamplay mofa any Angleterre ho fiarahamiolo amin'ny fianakaviandro namoniainy vokatra ilay fitifirana nahafatesana olona misa dimy tamin'ny alakamisy lasa teo I Papa François Omaly miompo amam-panahy amin'ireo fianakaviana manamanjo tamin'ny oerisety io aho ho iatrany ny papa ary mivavaka ho an'ny fialatsasatra amin'ny fanahandro namoniainy sy ho an'ny fasitrana andro naratra sy mampahery azy ireo ihany koa atovilahy iray roa amby roapolo taona moa no voalaza ho tomponantoka tamin'ny fitifiran'olon'io ary ny tifitena ihany koa izy taorian'izay ka tsy voasakan'ny polisy Niona tamin'ny filoha afgana teo aloha Hamid Karzai ny lehiben'ny Taliban avy amin'ny tambazotra islamista akany anasa akany ranofampitam-baovoa avy amin'ny tomponaraikitra Taliban iray androany fionana ny resahana momba nyfametrahana governemanta vaovao taorinina azahoan'reto islamista ireto any Kaboul renivohitry Afghanistan tamin'ny alahady lasa teo nambarany solotena ny Taliban io ihany koa famaniry ny ona amin'ireo mpikambany governemanta afgana teo aloha ao anatin'ny valo amby efapolo ora ireo Taliban nanobaka fahefana any Afghanistan ireo Fa ny tifitra ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny islamista tao Jalalabad any atsimon'ny Afghanistan moa ny Taliban. Olona telo farafakelo ny lavy tamin'izany harombe folo tanoany ireo naratra vokatr' izany araka mitatitra nataony ireo nanatomaso sy polisy iray tany amin'ny toerana. Nikasa ny anangana sainam-pirenena afghana tao Jalalabad ireto mpanao fihetsiketsehana ireto izao noravan'ny Taliban tamin'ny alalan'ny tifitra izao. Fa mahery ny arivo ny sivily efa maty miaramila Birmanina nanomboka tamin'ilay fanonganam-panjakana natao mitafika tany Birmania tamin'ny voalohany volana febroary tamin'ity taona ity. Tarimarika nampafantary ny ONG iray manaramaso ny zon'olombelona any an-toerana androany izy io. Itoyatrany anefa hoiatrany nitatitra nataon'izany fikambanana izany ny famonoana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo raha mbola miaramila no mitana ny fahefana any amin'io firenena aziatika iray io. Na eo aza moa izy efa ampiasan-kery atao amin'ireo mitaky ny amerenana ny demokrasia any Birmania izay dia misy hatrany isan'andro ny hetsika fitakiana ataony izy ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipetso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.